ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ ვერ სრულდება საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და დიდი დასახლების ისტორიული ცენტრის რეაბილიტაცია?
ბევრი რაღაცა შეიძლება დავწეთ სიურპრიზად. აი ესეთი გაუთვალისწინებელი სამუშაოები არის აურაცხელი.
ლევანდელ სეზონზე ბათუმმა დამსვენებლების და ტურისტების საკმაოდ გაზრდილი ნაკადი დაიტიარა. პრობლემების წინაშე რჩება ეს ქალაქი.
რაღაცნაირი ქაოსი ეწყობოდა ყველაფერში.
საკმარისია გაწვივდეს. უკვე სრული კოლაფსი.
ქალაქის გასასვლელში შექმნილმა პრობლემამ კოლაფსი გამოიწვია. წარმოუდგენელია, რომ ალტერნატიული გზა არ არსებობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტმა დაასრულა პლენარული სხდომების ფორმატით მუშაობა და დღევანდელ ბოლო სხდომაზე მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღო 40-მდე კანონპროექტი და კანონპროექტთა პაკეტი. მათ შორისაა ლგბტ უფლებების შემზღუდავი, ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ კანონპროექტთა პაკეტი, რომელსაც უფლებადამცველები და დასავლეთის სახელმწიფოები აკრიტიკებენ. მიღებულია ამნისტიის შესახებ კანონპროექტიც, რომლის თანახმად დაახლოებით 1000 მსჯავრდებული დაუყოვნებლივ გათავისუფლდება, კიდევ 4800-ამდეს კი სასჯელი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდება. პარლამენტმა დღეს დაასრულა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლეებით დაკომპლექტებაც, ქართული ოცნების უმრავლესობის მხარდაჭერით უმაღლესი ინსტანციის 28 მოსამართლე დაირჩიეს ნიკოლოზ მარსაგიშვილი, რომელიც ამ თანამდებობას მომავალი წლის 12 ივნისიდან დაიკავებს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ სასამართლოს გუშაგმა განაცხადა, რომ ნიკოლოზ მარსაგიშვილის არჩევით მართლმა პარტიამ წერტილი დაუსვა სასამართლოს უმაღლესი ინსტანციის სასურველი კადრებით დაკომპლექტების პროცესს, რომელიც 2019 წელს დაიწყო და ქართულ ოცნებას 5 წელი დასჭირდა უზენაეს სასამართლოზე სრული კონტროლის მოსაპოვებლად. თავად მართლმოპარტიაში მსგავს ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ. ოპოზიციის წარმომადგენელთა უმრავლესობა პარლამენტის ბოლო პლენარული სესიის ხდომას არ დასწრებია. რეგლამენტის თანახმად არჩევნების წელს კენჭის ხრის დღემდე ერთი თვის განმავლობაში პარლამენტის პლენარული სხდომები არ იმართება და უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს შეკრება შეუძლია მხოლოდ განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაში. საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 26 ოქტომბერს გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს არ გონია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს მოქალაქეების სანქციების გადაწყვეტილება პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ მიღებული. მე მგონია, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს გარკვეულმა ძალებმა, რომლებსაც აქვთ არაფორმალური გავლენები მის ადმინისტრაციაზე, განაცხადა კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. მან სანქციების გადაწყვეტილებას უწოდა ერთდროულად არასერიოზული და ძალიან სამწუხარო. კობახიძის ინფორმაციით ბაიდენის ადმინისტრაციასთან კომუნიკაცია ექნებათ. ადამიანის უფლებების ხელყოფის და ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა წლევანდელი აქციების ძალით დაშლისთვის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 16 სექტემბერს სანქციები დაუწესა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელ ზვიად ხარაზიშვილს და მის მოადგილეს მილერი ლაგაზაურს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს განაცხადა, რომ სანქცირებული არიან პოლიციელები, რომლებმაც 2020 წლის შემდეგ საქართველოს ორჯერ აარიდეს რევოლუცია. შეგახსენებთ, რომ 16 სექტემბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 2021 წლის 5 ივლისს თბილისში მედიის წარმომადგენლებზე თავდასხმისა და ძალადობისთვის სანქციები დაუწესა საქართველოს კიდევ ორ მოქალაქეს. ულტრამემარჯვენე ძალადობრივი მოწოდებები ცნობილი ალტინფოს ლიდერებს კონსტანტინე მორგოშიას და ზურაბ მახარაძეს. დაიღუპა უკრაინისთვის მებრძოლი კიდევ ერთი ქართველი სპეციალური დანაყოფის თბილისის მეთაურის მოადგილე გიორგი როინიშვილი. ის იბრძოდა რუსეთის კურსკის ოლქში, სადაც უკრაინის შეარღებული ძალები სახმელეთო შეტევაზე გადავიდნენ აგვისტოს დასაწყისიდან. კურსკში დაჭრილია კიდევ სამი ქართველი მეომარი. უკრაინაში ომის დაწყებიდან 2022 წლის 24 თებერვლიდან 70-ზე მეტი ქართველი მებრძოლია დაღუპული. უკრაინაში ომის დაწყებიდან 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში ორივე მხარის დანაკარგებმა მილიონს გადააჭარბა. ამის შესახებ გამოცემა Wall Street Journal-ი წერს კონფიდენციალური უკრაინული წყაროების და დასავლეთის სადაზვერო სამსახურების მონაცემებზე დაყრდნობით საუბარია რუსეთის და უკრაინის შეერაღებული ძალების დანაკარგებზე. კერძოდ გამოცემის თანახმად ომის დაწყებიდან მოკლულია 80,000 უკრაინელი და 200,000 რუსი სამხედრო და დაჭრილია 400,000-მდე უკრაინელი და ამდენივე რუსი. Wall Street Journal-ი აღნიშნავს, რომ დანაკარგი გაცილებით მგრძნობიარეა უკრაინისთვის, რადგან ომის დაწყებამდე ამ ქვეყნის მოსახლეობა რუსეთის მოსახლეობაზე სამჯერ ნაკლები იყო. ამერიკული გამოცემის ერთ-ერთი წყარო შესაძლოა იყოს დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვა, რადგან მის მიერ დღეს საჯაროდ გამოქვეყნებული მონაცემებით ომის დაწყების შემდეგ დაღუპული და დაჭრილია 610,000 რუსი სამხედრო მოსამსახურე. უკრაინა და რუსეთი თავისი შეერაღებული ძალების დანაკარგებს არასაჯაროებენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მხოლოდ ერთხელ ომის დაწყებიდან 7 თვის შემდეგ 2022 წლის სექტემბერში განაცხადა, რომ დაღუპული იყო 5937 სამხედრო. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ კი პირველად მხოლოდ 2024 წლის თებერვალში განაცხადა, რომ რუსეთთან ომში დაღუპულია 31,000 სამხედრო მოსამსახურე. მას შემდეგ მხარეებს დანაკარგების შესახებ ოფიციალურად არაფერი უთქვამთ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამართლომ ოპერაცია ჩაატარა სირიაში მდებარე რუსული სამხედრო ბაზის წინააღმდეგ. ამის შესახებ გამოცემა Kyiv Post-ი წერს სამხედრო დაზვერვაში თავის წყაროზე დაყრდნობით. გამოცემის თანახმად, სირიის ქალაქ ალეპოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ გარეუბანში მდებარე რუსულ ბაზას 15 სექტემბერს შეუტიეს უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ჯგუფ ქიმიკოსის სპეცრაზმელებმა. წყაროს ინფორმაციით, რუსეთი ამ ბაზას იყენებს დამრტყველი დრონების დამზადებისა და გამოცდისთვის. როგორც გამოცემა წერს, ამავე ბაზას რუსეთი იყენებს კამუფლირებული თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების დასამზადებლად და მათი საბრძოლო ნაწილები ინახებოდა ბაზის იმ ადგილებში, რომლებსაც უკრაინელმა სპეცრაზმელებმა შეუტიეს. Kyiv Post-მა გამოაქვეყნა მოკლე ვიდეოც, რომელიც გამოცემის თანახმად უკრაინელი მზვერავის მიერაა გადაღებული და სირიაში მდებარე რუსულ ბაზაზე მომხდარ აფეთქებებს ასახავს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვას ამ ოპერაციის შესახებ ოფიციალურად ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს, რაიმე ცნობა არც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გაუცელებია. ამერიკულმა კომპანია მეტამ თავის პლატფორმებზე სრულად დაბლოკა რუსეთის სახელმწიფო მედია ჯგუფი Россия сегодня, Телеархи, Russia Today და მათთან კავშირის მქონე სხვა ორგანიზაციები. შეგახსენებთ, რომ მეტაფლობს ისეთ პლატფორმებს, როგორიცაა Facebook-ი, Instagram-ი და WhatsApp-ი. მეტამ კრემლის პროპაგანდისტული მედია საშუალებების წინააღმდეგ ზომები გააფართოვა, ეგრეთ წოდებული გავლენის ოპერაციის და უცხოეთში მათი ჩარევის მცდელობების გამო. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის განკარგულებით 2013 წელს შექმნილი მედია ჯგუფი აერთიანებს სააგენტო RIA Novosti-ს, სააგენტო და რადიო სპუტნიკს და სხვა პროპაგანდისტულ მედია საშუალებებს და საინფორმაციო პორტალებს სათეულობით ენაზე. რუსეთის მთავრობა აფინანსებს სხვადასხვა ენაზე მაუწყებელ Telearch Russia Today-საც. მედია ჯგუფის გენერალური დირექტორი დმიტრი კისილოვია, ხოლო მთავარი რედაქტორი მარგარიტა სიმონიანი, რომელიც Russia Today-საც ხელმძღვანელობს, კრემლის მიერ შექმნილი და დაფინანსებული მედია საშუალებები და მათი ხელმძღვანელები უკრაინაში რუსეთის შეჭრასთან დაკავშირებული დეზინფორმაციის გავრცელებისა და პროპაგანდისთვის სანქცირებული არიან ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და კანადის მიერ. 2 წლის წინ უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ კომპანია მეტამ რუსეთის ამ სახელმწიფო პროპაგანდისტული საშუალებების წინააღმდეგ ნაკლებად მკაცრი ზომები მიიღო, აუდიტორია შეუზღუდა და თავის პლატფორმებზე მათი რეკლამა აკრძალა. რუსეთის ხელისუფლებას მეტა ექსტრემისტულ ორგანიზაციად ყავს გამოცხადებული. მის მიერ კრემლის პროპაგანდის გამავრცელებელი მედია საშუალებების წინააღმდეგ ზომების გაფართოებას წინ უძღოდა შეერთებული შტატების მიერ სექტემბრის დასაწყისში ამოქმედებული ახალი სანქციები. კერძოდ, ვაშინგტონმა კრემლის მიერ დაფინანსებული ტელეარხი Russia Today და მისი ხელმძღვანელები, მათ შორის მარგარიტა სიმონიანი და დანაშაულა დეზინფორმაციის გავრცელებით ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის და მის დამიან დობის შერყევის მცდელობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ერთ-ერთი უძველესი და დიდი დასახლება, რომელსაც დღეს სოფლის სტატუსი აქვს კახეთის რეგიონში, მდებარეობს საუბარია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველის ციხეზე, სადაც დღემდე შემორჩენილია ქალაქის არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი შენობები. ამ სოფლებში არსებული სახლების უმრავლესობა კი საუკუნეზე მეტი ხნისაა. საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე წლის წინ გადაწყვიტა ველის ციხის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლების პროექტი წამოეწყო. 2022 წლის აპრილში დაიწყო შესაბამისი სამუშაოები და ოფიციალური მონაცემებით 2023 წელს უნდა დასრულებულიყო. რა ხდება ამჟამად ველის ციხეში რეაბილიტაციის პროექტის მიმდინარეობის მხრივ? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ველისციხის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება, ასე ქვია პროექტს, რომლის განხორციელება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში 2022 წლის 16 აპრილს დაიწყო. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პროექტის ბიუჯეტი 30 მილიონ ლარზე მეტია და სამუშაოები 2023 წლის ზაფხულში უნდა დასრულებულიყო. 2022 წელს ამ პროექტს მართველმა პარტიამ სპეციალური ვიდეო რგოლიც მიუძღვნა და სოციალური ქსელებით გაავრცელა.
ველისციხის ურბანული განახლების პროექტის მიხედვით სოფელ ველისციხის ცენტრალურ ნაწილში 60-მდე სახლის, თეატრის მოედნისა და ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაცია, თეატრის ფასადისა და პირველი სართულის რეკონსტრუქცია და მიმდებარე პარკის კეთილმოწყობა ადაგებული. სამუშაოები 2023 წელს დასრულდება.
ახლა 2024 წლის სექტემბერია. ველისციხის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება არ დასრულებულა. სოფლის არაერთმა მცხოვრებმა ყურადღება მიაქცია იმ გარემოებას, რომ წლის დასაწყისიდან თითქმის 6 თვის განმავლობაში სამუშაოები საერთოდ შეჩერებული იყო. ველისციხელმა მურთაზ კაციაშვილმა სოფელში 2 თვის წინ დაბრუნებულ მუშებს კითხა, როდის დასრულდებოდა სამუშაოები, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო.
ვერ არაფერია ეს გაკეთებული, მარტო რამე ხდება დანგრევის თემაზე არის. ბევრი პრობლემები ხდებათ, ალბათ თანც და 2024 წელი სრულდება უკვე და ისევ ის პრობლემა არის, რომ ვერასრულებია. ზონის დასრულება ვერ აეშველება თავრობას არის.
ველისციხის მთავარი ქუჩის რეაბილიტაცია ჯერ კიდევ 2019 წლიდან იგეგმებოდა, თუმცა პანდემიის მიზეზით 3 წლის შემდეგ დაიწყო. ადგილობრივი მკვიდრის მიხელ ბეჟანიშვილის თქმით, მრავალმილიონიან და მასშტაბურ პროექტზე დასაქმებულთა რაოდენობა არასაკმარისია და სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ სამუშაოების დასრულების ვადა უკვე ორჯერ შეიცვალა.
ეხლა მესამე ვადა, მაგრამ აგერ უხედავთ შენობებს, რა მდგომარეობაა. ხეში რომ 5 კაცი მუშაობს და 10 კაცი, ამ ხელა პროექტი 30 მილიონიანი პროექტით 10 კაცი საქმეს რეალურად ვერ გააკეთებს.
ველისციხის რეაბილიტაციის პროექტ ზედამხედველობას უწევს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. სამუშაოების გაჭიანურების მიზეზის გასარკვევად რადიო თავისუფლება ფონდს დაუკავშირდა. დაგვპირდნენ, რომ წერილობით გვიპასუხებდნენ, მაგრამ პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. ველისციხეში სამუშაოების შეფერხების მიზეზების გარკვევასა და არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლანგვის დეტექტორის მკვლევარმა ლუკა ლომსაძემაც
გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან და მივიღეთ პასუხად, რომ სამუშაოების დასრულების სავარაუდო ვადა უკვე 2024 წლის მეოთხე კვარტალი იყო, თუმცა რამდენად მოხერხდება ამ პერიოდში სამუშაოების დასრულება, თულია წინასწარ გამჭვირდება. შესაბამისად გამოდის, რომ ეს 30 მილიარდიანი პროექტი წინასწარ გასრული ვადიდან მინიმუმ 1 წელიწადზე გვიან მაინც დასრულდება, თუ უფრო მეტი ფარა კიდე.
ველისციხის ცენტრალური ნაწილის ურბანულ განახლებაზე სამშენებლო კომპანიები ინსი და ჯავა მუშაობენ. ჯავის წარმომადგენელმა დავით კორძაიამ გაჭიანურების მიზეზად დაგვისახელა მუშაობის პროცესში გამოვლენილი გარემოებები.
ადამიანმა წინასწარ ნამდვილად არ იცის, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ სამუშაოს გააკეთებს, აი მაგალითად საწის ყველს ფახურავის მოხსნას, კედლის დემონტაჟს, რო ჩადის ადამიანის ქვევით საძირკველში, როდესაც ამოიღებ გარკვეულ მიწის ფრაგმენტს, ან მოხსნი რაღაც კედელს, იმენ ძიმელ მდგომარეობა არის, რომ ერთი ფანჯრის მოხსნამ შეიძლება გამოიწვიოს კედლის ჩამონგრევა, ჩამოშლა. უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეს უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, მშენებელმა მითუმეტეს. ეს მოითხო დროს, ანუ ხდებით, ანუ ბევრი რაღაცა შეიძლება დახვდეთ სიურპრიზად. აი ესეთი გაუთვალისწინებელი სამუშაოები არის აურაცხელი. შემდგომ ხდება უკვე შესწავლა, ასახვა, გამოხაზვა და შემდგომ შესრულება.
აი გაქვთ ახალი ვადა, როდის შეიძლება დასრულდეს?
იცით რა არის, მაგას გავდივართ ახლა.
ველისციხეში, რომელიც კახეთის ერთ-ერთი უძველესი და დიდი დასახლებაა, დღემდე შემორჩენილია ქალაქური არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი შენობები. სახლების უმრავლესობა საუკუნეზე მეტი ხნისაა. მათი მფლობელების უმეტესობა ტურიზმის სფეროშია ჩართული და სახლებში მარნები და კვების ობიექტები აქვთ, თუმცა რეაბილიტაციის დასრულებამდე მუშაობას ვეღარ ახერხებენ. ველისციხელებს იმედი აქვთ, რომ რეკონსტრუქციის პროექტი ამ წლის ბოლომდე მაინც დასრულდება. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ველისციხის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი 30 მილიონიდან 10 მილიონი ლარი ჯერ კიდევ დასახარჯია.
გიორგი ალდაშვილმა გეამბოთ, რატომ გაჭიანურდა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და დიდი სოფლის ველისციხის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზაფხულის ტურისტული სეზონი ბათუმში დასრულებულია. ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთა უდიდესი ნაწილი შედეგებით კმაყოფილია ტურისტების და დამსვენებლების სიმრავლის მხრივ. არაერთი უკმაყოფილო ადამიანიც გახლავთ ბათუმში, მათ შორის ამავე სფეროში დასაქმებულები. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
წლევანდელი საზაფხულო ტურისტული სეზონი ბათუმში დამსვენებლების დიდი რაოდენობით გამოირჩეოდა. აგვისტოში, როცა სეზონმა პიკს მიაღწია, სასტუმროებსა და ბინებში ადგილი რთულად მოიძებნებოდა. ყველაფერი დაკავებულიაო, ეუბნებოდნენ უძრავი ქონების სააგენტოების თანამშრომლები ბინების მაძიებლებს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცდილების მქონე სააგენტოს წარმომადგენლის თამარ თოიძის ინფორმაციით, განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნა თბილისიდან იყო.
თბილისიც იყო, უკრაინაც იყო, შარშან უფრო დიდი ნაკადი იყო სომხების და უფრო უცხოელები. ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ სეზონზე. ალბათ რა მნიშვნელობა აქვს, ვიქნებით, იმიტომ თურქეთი იაფი იყო გაძვირდაო, საბერძნეთი იაფი იყო გაძვირდაო. თუმცა საინტერესებს საქართველოს ნახვა, მაგრამ უმეტესად თბილისი იყო.
თამარ თოიძის შეფასებით, ბათუმში ისევ სიძვირეა, რაც ტურისტული ქალაქის პრობლემას წარმოადგენს.
მაღაზიები და ბარები რო აქვთ, აი კატასტროფული 60 თეთრიანი წყალი რო 5 ლარი ღირს, ფასებია გამოსასწორებელი.
სარეკლამო სააგენტოს დამფუძნებელი კობა ჩხეიძე გვეუბნება, რომ ბათუმის მაღალ ფასებს ტურისტები მეტნაკლებად შეეჩვივნენ და სიძვირე ძირითადად ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. კოპაჩხეიძის შეფასებით, ბათუმის როგორც ტურისტული ქალაქის მაღალი ფასები წელს უკანა პლანზე გადავიდა და გამოჩნდა სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევა. მართალია, ქალაქმა დამსვენებლის დიდი ნაკადი დაიტია, თუმცა სეზონი არაორგანიზებული იყო და როგორც დამსვენებელს, ისე ადგილობრივ მცხოვრებს დიდი დისკომფორტი შეუქმნა.
რაღაცნაირი ქაოსი ეწყობოდა ყველაფერს. ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვიდა და რა დახვდათ? ბაზრობის მაგვარი ბულვარი ქაოსურად, კარუსელები თუ სხვადასხვა ატრაქციონები იყო თუ ასე შემდეგ. არა ესთეთიურობა ამ ყველაფრის, რაც ხდება ხოლმე ბულვარში სეზონის დროს, რომ ყველა ამღერებს თავის მუსიკას, ყველა ცდილობს ხმით და ტემბრით შეეჯიბროს ერთმანეთს და არა რაღაცა უდრო გარემოცით. ეს იყო რეალურად ბაზრობად გადაქცეული ქალაქი, ნოი პეცი და კარგად. ჩემი გადმოსახედიდან მე ასე ვხედავ ამ ყველაფერს. ვისურვებდი უფრო მეტად ორგანიზებული ყოფილიყო ინფრასტრუქტურა, რომელიც სწორედ ამ ტურისტებისთვის არის გაჩვლილი. საუბარია უბრალოდ ელემენტარულ შეღებილ ბოძებზე იქნება, თუ ქუჩის დეტალებზე, ტროტუარის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ის აქსესუარები, რაც ქალაქისთვის მოწყობილობას ქნის, უკეთესი იქნებოდა, რომ მზადყოფილიყო.
დამსვენებლების სიმრავლემ კიდევ უფრო გაართულა ბათუმის უმწვავესი პრობლემა გზებზე საავტომობილო ხერგილები.
ალბათ ყველაზე მეტად საზოგადოებამ თუ ქალაქმა თუ ტურისტებმა იგრძნო ეს ყველაფერი საცობები. ყველაზე მწვავე პრობლემა რაც იყო, თუმცა მოუგვარებელი თემა დარჩება ეს დიდხანს სავარაუდოდ.
საავტომობილო ხერგილების გამო ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ქალაქის შემოსასვლელში მცხოვრები ბათუმელები არიან. აგვისტოში ამ რაიონში რამდენიმე კილომეტრიან ხერგილში ავტომობილები საათობით იდგნენ. ქალაქის ამ უბანში მცხოვრებ ლიას რამდენჯერმე მოუწია ავტომანქანის დატოვება და სახლში ფეხით მისვლა. სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებდა წვიმის დროს დატბორილი ქუჩები.
გამოიწვია ბევრმა ტურისტმა, ჩვენი ქალაქი ტურისტული ქალაქია და ეს ძალიან კარგია და სასიხარულო, მაგრამ იმდენი დრო ჭირდება ადამიანს ერთი ლოკაციიდან მეორე, აი ქალაქიდან გასვლაზე ხო საერთოდ არ ლაპარაკობ, საათებზე არის საუბარი. საკმარისია გაწვიმდეს ქალაქში და ჩვენ ახშირად არის წვიმა, უკვე სრული კოლაფსია, კიდე უფრო დიდ მასშტაბებს ახსნას ეს, იმიტომ რომ წვიმის დროს გაცილებით მეტი მანქანა მოძრაობს.
ბათუმში ცნობილი კაფეების ქსელის მენეჯერი ლანა ჩიხლაძეც აღნიშნავს, რომ წელს ტურისტების მართლაც დიდი რაოდენობა იყო. ლანაც გამოწვევად მიიჩნევს ქალაქის განსაკუთრებით კი ცენტრალური ქუჩების მოუწესრიგებელ და შეუსაბამო ინფრასტრუქტურას.
ფასებს რაც შეეხება კატასტროფულად მაღალი ფასებია ზოგადად ჭრაში, ამას ტურისტები აღნიშნავენ და ეს კაკს არაფერს არ მოიტანს, როცა განმავლობაში ჩვენ მაქსიმალურად შევინარჩუნეთ ქალაქის გასასვლელში შექმნილმა პრობლემამ ფიქრობ კოლაფსი გამოიწვია. მართლაც წარმოუდგენელია, რომ ალტერნატიული გზა არ არსებობს. ძალიან დიდი საათი დაყოლება მოუწიათ ტურისტებს, მეც მათ შორის არაერთხელ როდესაც მიწევდა გასვლა ან შემოსვლა. რაც შეეხება დახვდათ თუ არა ქალაქი, ბევრი ნიუანსია, რასაც ვინაკრებდი რომ უკეთესი იყოს, იმიტომ რომ ბევრი ადგილი ქალაქის არისო შერემონტებული, მოდი ესე ვიტყვი. ელემენტარულად ქალაქის ცენტრში ჩვენი კაფეც მდებარეთ, არ არის დღესაც შეკეთებული ველობილიკების ფილები, ანუ პრობლემა არის, ეს არის და ნიული გასაკეთებელი და სავალდებ ფიქრობ წლიდან წლამდე, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტი ამას აგვარებს და არ იყოს შესამჩნევი, იმიტომ რომ იწვევს გარკვეულ პრობლემებს, არ არის ლამაზი.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში ზაფხულის სეზონზე რეგიონში ჩამოსული ვიზიტორებისა და მოგზაურების რაოდენობას ითვლიან და სტატისტიკას მოგვიანებით გამოაქვეყნებენ. არსებულ გამოწვევებზე სასაუბროდ ინტერვიუს ჩაწერას რადიო თავისუფლება ერთ წელზე მეტია ვერ ახერხებს, რადგან უარს გვეუბნებიან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ დაასრულა ქალი ფეხბურთელების სექსუალური შევიწროების საქმის განხილვა. პროცესი 4 წლის წინ დაიწყო ჯერ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, რომელმაც შევიწროების ფაქტი დადგენილად გამოაცხადა და კლუბს და მწვრთნელს პასუხისმგებლობა დააკისრა. მოპასუხე მხარის ადვოკატებმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქმის ზოგიერთ დეტალსა და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქალთა საფეხბურთო კლუბ მართვეს წევრებმა მწვრთნელის წინააღმდეგ სექსუალური შევიწროების გამო წამოწყებული საქმე სააპელაციო სასამართლოშიც მოიგეს. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. საუბარია ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მანანა ნიკაჭაძის მიერ 2024 წლის 4 ივლისს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმად კლუბი მართვე და მისი მწვრთნელი პაატა დოგრაშვილი პასუხისმგებლად ცნო 9 ქალი ფეხბურთელის სექსუალურ შევიწროებაში. კლუბს თითოეული ფეხბურთელისთვის მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 1000-1000 ლარის გადახდა, ხოლო დოგრაშვილს თითოეულისთვის 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ქალი ფეხბურთელების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი სოფო მენაბდიშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებას პრეცედენტულს უწოდებს. იურისტის თქმით, საქართველოში ქალთა სპორტში მსგავსი რეზონანსული საქმე არ ყოფილა, როცა მწვრთნელს, კლუბს, კლუბის მფლობელ ქუთაისის მერიას და ფეხბურთის ფედერაციას ედავებოდნენ. მენაბდიშვილის თანახმად, ქუთაისი ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელსაც ქალთა საფეხბურთო კლუბი აქვს და მერიას კანონმდებლობით ევალებოდა შეექმნა დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმი. თუმცა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა არ გაიზიარეს მერიისა და ფეხბურთის ფედერაციისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მოთხოვნა.
Შეგვიძლია დასგენილიყო დარღვევა და დანაშაული, რასაც მივახციეთ და კიდევ ერთი რა კუთხითაც წარმატებული აღმოჩნდა ეს საქმე და მათ შორის პრეცედენტულიც, მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ სასამართლო პროცესში ფედერაციის პასუხისმგებლობა არ გამოიკვეთა, ფედერაცია რა წანსაც მიიღო ეს გადაწყვეტილებები, ამ მწვრთნელს შეუჩერეს სამწვრთნელო საქმიანობა და საერთოდ საფეხბურთო საქმიანობა აქვს შეჩერებული.
სოფი მენაბდიშვილი, რომელიც კიდევ ორ იურისტთან ერთად სასამართლოში 4 წლის განმავლობაში იცავდა ქალი ფეხბურთელების ინტერესებს, იხსენებს, რომ ჯამში 40-მდე სხდომა გაიმართა და სასამართლო პროცესი ემოციურად და მორალურად რთული იყო არა მხოლოდ ფეხბურთელებისთვის, არამედ უფლებადამცველებისთვისაც. სოფი მენაბდიშვილის თქმით, განსაკუთრებით ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში იყო მტრული გარემო, რადგან მოპასუხე მხარე და მისი მოწმეები გამოირჩეოდნენ სტერეოტიპული და შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულებებით.
ყველა მიმართულებით ეს საქმე იყო ძალიან პრობლემური და მათ შორის ეს საქმე იყო ის ერთ-ერთი პირველი საქმე, სადაც ჩვენ დაგვასახელეს როგორც უცხოური ძალის აგენტები და ერთ-ერთ შემთხვევაში ადვოკატი იმასაც წერდა, რომ როგორ შეიძლება ამ ადვოკატების პოზიცია ან შემთხვევა გაითვალისწინოს სასამართლომ.
უფლებადამცველი იხსენებს საზოგადოების ნაწილის განწყობასაც, როცა ქალფეხბურთელებს აკრიტიკებდნენ და თანაგრძნობას არ გამოხატავდნენ.
აპრიორი მიღებული იყო ეს ამბავი, რომ ეს გოგოები ცხოვრობდნენ ქალაქში, კი ეს განწყობა იყო. ამას კიდევ თან ერთვოდა ბევრი ისეთი საკითხი, რის თქმის უფლებაც ახლა არ აქვს.
იურისტი ჩამოთვლის სექსუალური შევიწროების და ფსიქოლოგიური ძალადობის იმპაქტებს, რომელთა შესახებ საუბარი საჯაროდ შეუძლია და ამბობს, რომ ცხრა ფეხბურთელიდან რამდენიმე სასამართლო პროცესის დაწყებისას არასრულწლოვანი იყო და ყველა ფაქტზე ვერ ილაპარაკებს.
იმაზე არ არის უბრალოდ არასასურველი კომპლიმენტი ერთგან მწვრთნელს. აქ იყო საკითხი იმაზე, რომ ფეხბურთელებს ახურებინებ და პორნოგრაფიული ვიდეოებს უყვებოდა თავის სექსუალურ გამოცდილებაზე, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას ეხებოდა ძალიან ბევრი დეტალი და შანტაჟი იყო ძალიან ბევრი. თუ რაღაცას არ გააკეთებ, იცოდე, რომ ამას შენს პირად ცხოვრებაზე, შენ ოჯახის წევრს ვეტყვი.
9 ქალი ფეხბურთელიდან ინტერვიუზე ლანა გორგოძე დაგვთანხმდა, როგორც გითხრა, არასრულწლოვან გოგოებს უჭირდათ სექსუალური შევიწროების ამოცნობა, რაც ფაქტების დაგვიანებით გამოაშკარავების ერთ-ერთი მიზეზი იყო.
სახელდება ძალიან გვიან დავიწყეთ, იმიტომ რომ არ ვიცოდით რას ნიშნავდა, რა რის გამო ხდებოდა. ჩვენ ყველაფერი გვეგონა ნორმა, იმიტომ რომ თვითონ წვენც ყველაფერიკებოდა, რომ რაღაცა ან მასთან სანამის ობიკეთებ და თითქოს ეს იყო ნორმა და თითქოს ამას უნდა შეუბუებოდით. ფრაზი ქონდა ყოველთვის.
ლანა იხსენებს შევიწროების ფაქტებს და ამბობს, რომ ზოგიერთი გოგოს ამბავი მისთვისაც მხოლოდ სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი.
სახში ეპატიჟებოდა და ასმენდა ხოლმე ფეხბურთელებს. მისთვის სასიამოვნო შესახედი იყო და ნუ ლამაზე მიყვნენ. ამათთან ქონდა ხოლმე ინცდელობები. სტადიონზე შეურაცხყოფების მოყენება, გასახდელში შემოდიოდა ხოლმე უნებართვოდ, დროვე უნებოდით ხოლმე, რომ გასულიყო. მარტო ერთი პასუხი ქონდა, რომ ეხა ისიც რას ამინახავს, ან ამინახავს.
ლანას თქმით, ძალადობის მსხვერპლი გოგონებისთვის საყურადღებო იყო საზოგადოების ნაწილის რეაქციაც, რომელსაც მაგალითად ფემიციდის მსხვერპლი ქალების მიმართ გამოხატავდნენ, რაც მათი სიჩუმის ერთ-ერთი მიზეზი გახდა.
მათ პერიოდებში იყო მოსხმოვებული ფემიციდი რა და ყოველთვის ვკითხულობდი ხოლმე კომენტარებს და იმის მიუხედავად, რომ ქალი იყო ყოველთვის მსხვერპლი, მაინც ქალებისგანაც კი ეკიყო კომენტარი, რომ არ იქნებ ქალმა უბიძგა და ყოველთვის ამართლებდნენ ხოლმე მოძალადებს და მქონდა ძალიან დიდი შიში, ყოველთვის ველოდებოდი, რომ ჩვენსკენაც ისე გამოიშორდნენ, თითქოს ჩვენ მივეცით რაღაც ბიძგი ამ ყველაფერს, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ გამემართლა ადვოკატებში და გამემართლა მეგობრებში, რომლებიც ყოველთვის გვერდის გვედგნენ და ყოველთვის გამხნევებდნენ. მე ძალიან მიხარია რომ ყველა თითოეული ჩვენგანის მშობლები ძალიან გვამხნევდნენ და გამბედაობაც მაგან მოგვცარ.
ლანა და მისი უფლებადამცველი სოფი მენა ბიშვილი მიიჩნევენ, რომ ქალი ფეხბურთელების საქმეზე ორი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს სპორტსმენი ქალების უფლებების დაცვასა და პირობების გაუმჯობესებაზე. ამბობენ იმასაც, რომ ბოლო წლებში ფედერაციებმა დაიწყეს კლუბების ლიცენზირების პროცესი. კლუბებში შეიქმნა დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმები და სპორტსმენებთან და მწვრთნელებთან არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რით დასრულდა ქალი ფეხბურთელების სექსუალური შევიწროების საქმე სააპელაციო სასამართლოში.
პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. დღეს მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დააკავეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები. ეს ინციდენტი მოხდა სოფელ ხურჩის მახლობლად. მალევე დამკვირვებლები უნებლად და ჯანმრთელად გაათავისუფლეს, როგორც ამას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აცხადებს. ის ასევე აღნიშნავს, რომ მსგავსი ინციდენტები ძირს უთხრის ნდობის აღდგენის და დაძაბულობის პრევენციისკენ მიმართულ მცდელობებს. გმოსმენდით პროგრამას აღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.